Tun Dr. Mahathir Mohamad dan empat ahli Parlimen Parti Pribumi Bersatu Malaysia enggan menerima pengguguran keahlian mereka yang dianggap bertentangan dengan undang-undang. Menurut satu kenyataan yang dikeluarkan bersama pada lewat Khamis malam, kesemua mereka akan menggunakan saluran undang-undang yang berkaitan untuk mempertahankan hak mereka dan ahli akar umbi. Jelas kenyataan itu juga, mereka tidak bersetuju dengan tindakan keahlian mereka dalam Bersatu terhenti serta-merta apabila hak membela diri dan memberi penjelasan dinafikan. Mereka turut menegaskan surat yang ditandatangani individu yang tidak diberi kuasa di bawah Perlembagaan Parti Bersatu. Terdahulu, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad digugurkan keahlian dari Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu berkuat kuasa serta-merta. Selain Tun Mahathir, turut digugurkan keahlian ialah Datuk Sri Mukris Mahathir, Datuk Amiruddin Hamzah, Mazli Malik dan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Perkara itu dimaklumkan oleh Setiausaha Kerja Bersatu Kapten Muhammad Suhaimi Yahya menerusi surat kepada lima ahli parlimen tersebut pada Khamis. Kelima-lima ahli parlimen Bersatu itu digugurkan atas alasan enggan duduk di blok kerajaan ketika sidang Parlimen 18 Mei lalu. Muhammad Suhaimi memaklumkan lima ahli parlimen itu digugurkan menurut fasal 10.22 dan 10.23 Perlembagaan Bersatu.